Nasuprot parku na drugoj strani puta za Čongrad se nalazi Doža kuća, fudbalski tereni kao i skateboard i BMX park. Kuća Doža je izrađena u neoromantičnom stilu po planovima Andreja Antala, Jožefa Ištvana, Dobrovoska. Izvođač je bio vitez Janoš Orgovan, zidar majstor sa svojim radnicima. Pored zgrade se nalazi hrastovina koju su majstori posadili kada se izgradnja završila. Zgradu je godine 2002. Opština renovirala parama dobijena na konkursu. Danas u zgradi radi škola plesa. U toku su nova objavljenja, a posle završetka radova u zgradu će početi rad civilni centar zajedničkih prostor pod nadzorom Centar za porodičnu pomoć. U zgradi se iznajmljuju kanui. Senteš je od 1996. godine nacionalni grad sporta, koju je titulu zaslužila time što je po tadašnjim zahtjevima i mogućnostima sportski život bio na visokom nivou i priliku za sport su bili obezbeđeni. U zadnjim godinama dosta toga se promijenilo, više sportova su tehnički napredovali i u gradu pojavili su se novi sportovi kao na primjer skateboard i BMX. Ovi ekstremni sportovi su postali sve popularniji i godine 2010. je otvorio kapije novi skate park na veliko zadovoljstvo ljubitelja ekstremnih sportova. Kvalitetan i moderni skate park je jako popularan ne samo u gradu, nego u čitavom regionu. Održavač sportskih terena planira da pored skate parka napravi nova fudbalska igrališta, košarkaški teren, omladinski klub i jeftini smještaj za mlade i za sportiste koji planiraju da obave predsezonske pripreme u našem gradu. Ako nastavimo put za Čongrad, otprilike 2 km od grada stižemo do reke Tise, a na obali reke goste čeka peščana plaža koja nudi poseban doživljaj ne samo ljubitelja prirode, nego i za sve koje vole da se sunčaju. Nasuprot plaže, na drugoj strani puta se nalazi muzej vodene administracije, gde se mogu vidjeti razne parne mašine iz 19. veka. Za ljubitelje industrijskih znamenosti, ovaj muzej je prava avantura. Od parka Sečenji vodi direktna biciklistička staza od peščane plaže i do industrijskog muzeja.